Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Agosti 12 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, idadi ya vifo vilivyotokana na maporomoko ya ardhi kwenye eneo la kutupia taka jijini Kampala yaongezeka. Swali kubwa ni lipi juu ya tukio hilo?
Ilikuwaje wakazi wakajenga katika eneo hilo ambalo lilikuwa limewekwa taka ambazo zinasomba kutoka jiji kuu la Kampala na kumwaga huko?
Na katika taarifa nyingine, DRC inasema inaanza mazungumzo na Zambia baada ya mpaka kufungwa.
Hizo ni habari tu ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, zikiwa ni baadhi yake. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, hapa zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi mawili mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeongezeka hadi 18, huku watu wengine 14 wakiwa hawajulikani waliko, vyanzo vya eneo hilo viliambia AFP Jumapili. Waasi wa ADF, washirika wa kundi la kigaidi la Islamic State, wanalaumiwa kwa mashambulizi hayo ambayo yalifanyika Jumamosi katika wilaya ya Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini lenye mgogoro. Idadi ya wale waliouawa imesahihishwa kutoka watu 10 hadi 18. Kinos Katuo, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo ambako mashambulizi yalifanyika, aliambia AFP. Aliongeza kuwa watu 14 haijulikani walipo, huku nyumba 4 na pikipiki 2 zikichomwa moto. Kiongozi mwingine katika eneo hilo, Charles Endukado, aliambia AFP kwamba idadi ya waliouawa katika mashambulizi hayo ni zaidi ya watu 18. Kundi la ADF linaloundwa na waasi wa Uganda, wengi wao wakiwa Waislamu, limejiimarisha mashariki mwa DRC katika miongo mitatu iliyopita na kuua maelfu ya raia. Kundi hilo lilijiunga na kundi la Islamic State mwaka 2019. ISIS ikataja ADF kama tawi lake la Afrika ya Kati. ADF ilituhumiwa kuhusika katika shambulizi ambalo liliua watu 20 mwishoni mwa mwezi Julai. Rais wa Rwanda Paul Kagame alikula kiapo Jumapili kwa muhula wa 4, akisema amani ya kikanda ni kipaumbele chake katika kukabiliana na mzozo unaoendelea katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kagame alipata ushindi wa kishindo katika uchaguzi wa mwezi uliopita kwa kupata 99.18% ya kura na kumpa fursa ya kukaa madarakani kwa miaka mingine 5. Zaidi ya marais 10 na viongozi wengine wa heshima kutoka mataifa ya Afrika walihudhuria hafla ya kuapishwa kwake katika uwanja wa michezo wenye viti 1045 mjini Kigali, ambapo wengi walikuwa wamevalia bendera ya taifa yenye rangi ya kijani, njano na bluu. Matokeo ya uchaguzi wa Julai 15 hayakushangaza kwa Kagame, ambaye ameliongoza taifa hilo dogo la Afrika ya Kati tangu mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Amani katika kanda yetu ni kipaumbele kwa Rwanda, lakini haijapatikana hasa mashariki mwa DRC, Kagame alisema katika hotuba yake ya kuapishwa. Lakini amani haiwezi kutolewa na mtu yeyote na au kutoka popote, hata kwa nguvu ya kiasi gani, ikiwa pande husika hielewi kinachohitajika, alisema katika msemo ulioonekana kuilenga Kinshasa. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumapili imesema imeanza mazungumzo na Zambia siku moja baada ya jirani yake wa kusini mwa Afrika kufunga mpaka wao wa pamoja na kuziba njia kuu ya usafirishaji wa madini ya shaba kwa DRC, nchi ya pili kwa uzalishaji wa shaba duniani. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Waziri wa biashara wa Zambia Chepoka Mulenga alitangaza kufungwa kwa muda kwa mpaka Jumamosi baada ya marufuku ya Kongo ya kuagiza vinywaji vikiwa ni pamoja na pombe na kusababisha maandamano ya wasafirishaji wa Kongo katika mji wa Kasumbalesa mpakani na Zambia. Mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na Zambia yameanza Jumapili kwa njia ya video ili kufunguliwa haraka mipaka. Wizara ya Kongo ya biashara imesema katika taarifa yake. Waziri wa biashara wa Kongo Julian Paluku Kahongya amesema katika taarifa yake ya Jumapili mapema kwamba wizara yake haikupokea taarifa rasmi ya mzozo wa kibiashara kutoka Zambia kabla ya kutangaza kufunga mpaka. Katika taarifa hiyo alielezea kwa kina makubaliano ya biashara ya nchi hizo mbili na taratibu zake za utatuzi wa migogoro. Amesema mpaka sasa hakuna mgogoro wowote ulioelezwa wizarani kwa maandishi au kwa njia za kidiplomasia, na kwamba Kongo iko tayari ikiwa ni lazima kuchunguza ombi lolote lililowasilishwa na Zambia kuhusiana na makubaliano ambayo pia yanakataza hatua zozote za kulipiza kisasi. Kongo ilikuwa nambari mbili duniani kwa uzalishaji na watatu kwa usafirishaji wa shaba. Mwaka jana ilizalisha tani milioni 2.84. Zambia ni njia kuu ya usafirishaji kwa nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Bidhaa nyingi za shaba za Kongo hupitia mji wa Kasumbalesa na kuingia Zambia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi wa Tanzania Jumapili walipiga marufuku mkutano uliokuwa umepangwa wa vijana wa chama kikuu cha upinzani Chadema, wakiwatuhumu kupanga maandamano yenye vurugu. Tawi la vijana wa Chadema lilikuwa limetangaza siku ya Jumamosi kwamba vijana wapatao 10,000 walitarajiwa kukutana katika mji wa kusini magharibi wa Mbeya kuadhimisha siku ya kimataifa ya vijana leo Jumatatu, chini ya kauli mbiu chukua udhibiti wa mstakabali wako. Lakini Awazi Haji, mkuu wa polisi anayehusika na operesheni na mafunzo, alisema jeshi la polisi limeona ishara za wazi kwamba lengo lao sio kuadhimisha siku ya kimataifa ya vijana, bali kuanzisha na kushiriki katika vurugu. Taarifa yake ilitoa mfano wa vijana wa Kenya, ikionekana kumaanisha wiki kadhaa za maandamano ya kuipinga serikali katika nchi jirani ya Afrika Mashariki yaliongozwa kwa kiasi kikubwa na vijana. Polisi waliamua kupiga marufuku mkutano wa aina yote wa ndani na wa hadhara au maandamano ambayo yamepangwa kufanyika chini ya jina la kuadhimisha siku ya vijana, Haji alisema, akionya kuwa yanaweza kusababisha kuvurugika kwa amani. Maafisa wa Chadema wamelani uamuzi huo na kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan kuingilia kati, wakituhumu polisi kwa kujaribu kuzuia misafara ya magari inayoelekea Mbeya na kuwakamata baadhi ya vijana. Kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana ulimwenguni kilishuka kwa 13% mwaka 2023, kikiwa kiwango cha chini kwa kipindi cha miaka 15. Lakini utafiti mpya uliofanywa na shirika la kimataifa la kazi unaonya kuwa kufufuka kwa uchumi baada ya janga la COVID-19 ni tofauti kutoka nchi hadi nyingine, huku baadhi ya maeneo yakishuhudia ongezeko la idadi ya vijana wasiokuwa na ajira. ILO ilitoa ripoti yake ya mwaka 2024 kuhusu hali ya ukosefu wa ajira kwa vijana duniani kuambatana na siku ya kimataifa ya vijana Agosti 12 ili kuongeza ufahamu wa mahitaji, matumaini na matarajio ya vijana. Ripoti ya sasa inazingatia masuala haya na kuchambua matarajio ya sasa na ya siku zijazo. Ripoti hiyo inatabiri kuwa soko la ajira la kimataifa kwa vijana lililoimarika kwa kipindi cha miaka 4 litaendelea na mwelekeo wake wa kuimarika zaidi kwa miaka 2 zaidi, huku viwango vya ukosefu wa ajira vikitarajiwa kushuka zaidi hadi 12.8% mwaka huu na ujao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia katika sehemu ya kwanza, tunaangalia ripoti yetu ya kwanza hii leo, ambapo polisi wa Uganda Jumapili wamesema vifo kutokana na maporomoko ya ardhi kwenye eneo la kutupia taka mjini Kampala imefikia 21 na zaidi ikitarajiwa kuongezeka, huku Rais Yoweri Museveni akiamuru uchunguzi kufanywa ili kubaini namna watu hao walivyopata makazi karibu na eneo hilo hatarishi, wakati timu za uokozi zikiendelea kutafuta manusura. Kufuatia mkasa huo, mwenzetu Harrison Kamau alimezungumza na mwanahabari wa zamani Siraji Kariango katika mjiji la Kampala, ambaye alianza kwa kueleza jiografia ya eneo lenyewe.
kusema kweli, eneo hilo kwanza kijiografia linapatikana kaskazini mwa jiji kuu la Kampala, umbali wa kilomita takriban kama 12 hivi kutoka katikati ya mji mkuu, katika eneo la Gayaza huko hivyo michochoroni. Eneo hilo sina milima sana, lakini milima kiasi, na lilikuwa limenunuliwa na baraza la jiji miaka kadhaa iliyopita ili liweze kuwa kunawekwa matakataka jalala hivi. Kwa hivyo limekuwa likifanya hivyo kwa muda sasa, lakini ilikuwa limejea, na baadhi ya maafisa wa baraza kuu na KCC wanasema kwamba waliomba pesa kwamba wahamie mahali pengine. Wanasema walishanunua maeneo karibu sijui 30 na, lakini bado walikuwa hawajapata pesa.
Rais Yoweri Museveni ametoa amri kwamba uchunguzi ufanywe, na pia amehoji vipi wale wanaoishi karibu na eneo hilo walivyoweza kuishi karibu na eneo hatari hivyo. Sasa wewe kwa upande wako, unasikia kama una uchunguzi au hatua zozote za kisheria ambazo serikali imepanga kuchukua?
Bila shaka lazima hatua mbalimbali zichukuliwe, kwanza hatua za uchunguzi na kutokana na mkasa huo, na pili ilikuwaje wakazi wakajenga katika eneo hilo ambalo lilikuwa limewekwa taka ambazo zinasomba kutoka jiji kuu la Kampala na kumwaga huko. Kawaida ni kwamba mtu kujenga katika mahali lazima halmashauri ya jiji ukupe kibali na wewe ulipe ushuru. Na inakuwaje, kila mtu anajiuliza, kwa nini watu walikaa katika maeneo hayo ambayo yalikuwa ni eneo lililowekewa kutokana na shughuli ya kumwaga taka huko. Ndio nafikiri lazima uchunguzi ufanywe, nani aliwakubalia. Ikiwa walikubaliwa, ni kwa nini, na wao kwa nini walikaa hapo ikiwa hawakubaliwa? Maanake wao baadhi wanasema kwamba lazima serikali iwalipie kwa sababu hizo taka ni taka za serikali, kwa sababu halmashauri ya jiji ni sehemu ya serikali ilikuwa inapeleka hapo taka. Kwa hivyo bila shaka uchunguzi utafanywa kutokana na vipo vilivyotokea, na kuuliza ikiwa watu hao walikubaliwa, na ikiwa walikubaliwa, kwa nini walikubaliwa? Ikiwa hawakubaliwa, kwa nini walikaa mahali hapo?
Na kwa kifupi tu tukimalizia, kuna tamko lolote kutoka upande wa serikali au mamlaka ya jiji kuhusiana na kutoa ridhaa kwa wale ambao wameathiriwa na mkasa huo?
Taarifa ilitokana kwa waziri baada ya mkasa huo kutokea, alisema kwamba wale baadhi walioathirika watapewa msaada fulani wa kuweza angalau kushughulikia aidha mazishi, na wale ambao hawana nyumba watapewa makazi fulani ya muda na vitu vya kutumia, lakini si kama kuwalipia fidia.
Ni Asiraji Kariongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Kampala. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwenzangu Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Marekani imeahidi kufanya kila juhudi ili wanahabari watatu wa Marekani wanaozuiliwa kinyume cha sheria na mamlaka ya Taliban nchini Afghanistan waachiliwe. Ryan Corbett, Mahmoud Habibi na George Glisman walikamatwa katika matukio tofauti mjini Kabul mwaka 2022, karibu mwaka mmoja baada ya Taliban kurudi madarakani katika mji mkuu wa Afghanistan. Tuko pamoja na Ryan Corbett, Mahmoud Habibi na familia zao katika mawazo na maombi yetu leo, Thomas West, mjumbe maalum kwa ajili ya Afghanistan, alisema kwenye mtandao wa X wakati wa kumbukumbu ya miaka miwili ya kukamatwa kwa watu hao. Tutaendelea kufanya kila juhudi kuwarudisha nyumbani katika familia zao, pamoja na George Glasman, aliandika Jumapili. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani anayehusika na masuala ya mateka, katika matamshi tofauti yaliyochapishwa kwenye mtandao wa X, alisema watatu hao wamezuiliwa mbali na kwa muda mrefu, na familia zao zimepitia maumivu mabaya. Mahakama za Iran zimepunguza vifungo gerezani kwa wanahabari wawili wanawake walioshtakiwa kwa kushirikiana na Marekani, mawakili wao waliambia magazeti ya mageuzi Jumapili. Elale Mohammadi mwenye umri wa miaka 37 na Niloufar Hamedi mwenye umri wa miaka 31 wameachiliwa kwa dhamana baada ya zaidi ya mwaka mmoja wakiwa katika gereza ya Tehran ya Evin kwa kuripoti kuhusu kifo cha Mahsa Amini kilichotokea mwezi Septemba 2022 akiwa chini ya ulinzi wa polisi, ambacho kilichochea maandamano ya nchi nzima. Mwezi Januari, mahakama ya Iran ilisema ilianzisha kesi mpya dhidi ya wanawake hao wawili kwa kupiga picha bila kuvaa hijabu baada ya kuachiliwa kwao mwezi huo. Mahakama mbili tofauti za rufaa mjini Tehran ziliamua kuwaondolea wanawake hao mashtaka ya kushirikiana na Marekani. Mawakili wao walinukuliwa na magazeti ya Shah na Ham Miham.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunaendelea na ripoti zetu.
Naam, tukielekea huko Namibia, ni kwamba umaskini, matatizo ya kifamilia, kukosa matumaini na changamoto za kujifunza ni miongoni. Kumradhi, kuna itilafu kidogo kuhusu ripoti hiyo. Sasa ni ripoti kutoka kule Ukraine. Mwanzoni mwa mwaka 2024, vita vya Ukraine vilikuwa vimesababisha uharibifu wa zaidi ya dola bilioni 150 kwenye miundombinu ya Ukraine, kwa mujibu wa chuo cha uchumi cha Kiev. Lakini baadhi ya wasomi nchini Marekani pamoja na wanaharakati wa kupambana na rushwa wa Ukraine tayari wanatazamiwa mwisho wa vita na fursa ya kujenga upya nchi. Chuo kikuu cha Princeton hivi karibuni kimeanzisha hifadhi ya taarifa kisheria ili kusaidia. Ilulia Aira Molenko ana taarifa zaidi, na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Kuvutia uwekezaji wa magharibi kwa Ukraine huku ufisadi ukipunguzwa wakati wa juhudi za ujenzi mpya ni malengo mawili ya mradi mpya wa shule ya masuala ya umma na kimataifa ya Princeton. Hapo mwezi Juni ilizindua hifadhi ya taarifa za sheria za ujenzi wa Ukraine. Mkurugenzi wa ISS Jennifer Widner anasema uhifadhi wa taarifa hurahisisha kampuni kuangazia mazingira ya kisheria ya Ukraine ambayo yanaweza kuleta usumbufu na kufanya biashara na Ukraine.
I think it will help private companies decide to.
Anasema nadhani itasaidia kampuni binafsi kuamua kushiriki kwa urahisi zaidi kuliko zinavyoweza, kwa sababu zitajua msimamo wa kisheria, udhaifu wa kisheria na fursa za kisheria ni zipi. Taasisi isiyo ya faida ya Coalition for Integrity inayopambana na ufisadi ilisimamia kazi hiyo. Kundi hilo linasema lengo ni kuondoa vikwazo vyovyote vinavyoweza kusababishwa na hali ngumu ya kisheria ya Ukraine inayobadilika kila mara. Rais Worth Mark Murray anasema uhifadhi wa taarifa utarahisisha kampuni za magharibi zinazofikiria kuwekeza Ukraine.
It is intended to be used by private sector and the public sector wherever they are.
Anasema inakusudia kutumiwa na sekta binafsi na umma popote walipo, sio tu makampuni ya Marekani kuwezesha ujenzi wa Ukraine. Uhifadhi huu wa taarifa ni sehemu ya mradi mkubwa ulioanza mwaka 2022 wakati mtaalamu wa kupambana na ufisadi wa Ukraine Oksana Netserenko alipokwenda katika chuo kikuu cha Princeton kama mtafiti wa kigeni. Yeye na Widner walianza kufanya kazi pamoja katika njia bunifu za kujenga upya Ukraine kwa uwazi, na Tserenko anasema pia walianza kutoa mafunzo kwa watu wa Ukraine kusaidia. Anasema wazo kuu ni kuwa watu wengi zaidi wa Ukraine ambao wanafanya kazi katika uwanja mpana wa kupunguza hatari za ufisadi na kupitisha wazo hilo kwa uongozi wao kwa haraka. Widner anasema kila mzozo hutengeneza fursa ambazo hazijawahi kushuhudiwa za maendeleo na mafanikio katika siku zijazo. Ana uhakika kwamba katika muda wa mwongo mmoja, uzoefu wa Ukraine unaweza kutumika kama mfano wa kushughulikia mzozo baada ya vita.
Ambiance. Ambiance.
Sakalingi ambiance.
kingika tunaya netwa yo mama boingo jano la boga kaleka to
Nam ni wimbo ambiance wa kundi la Africa Jazz Ligongo. Huu wimbo bila shaka na fikiri ulichezwa au waliocheza ni wale mababa zetu au mababu zetu, sababu ni zilizopendwa kweli kweli.
Na huu wimbo unajua sehemu zile nyingi ukitaka kuupata inabidi uende kwa dada Aisha au Masijala.
Basi tuendelee na ripoti zaidi. Umaskini, matatizo ya kifamilia, kukosa matumaini na changamoto za kujifunza ni miongoni mwa sababu za watoto wakati mwingine mpaka wenye umri wa miaka 9 kujiua. Chama cha madaktari wa tiba makazini cha Namibia Jumamosi kiliwakutanisha watoto, wazazi na wahudumu wa afya ili kuwafundisha jinsi ya kukabiliana na hali ya utu uzima. Vitali Wangula na ripoti kutoka Windhoek, Namibia, na Edi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Samuel Nyambali alipokuwa na umri wa miaka 11 alianza kunywa pombe na kuvuta sigara na wenzake. Tabia hii isiyo nzuri ilimfanya anze kupigana na kumfanya afanye vibaya shuleni. Bibi yake alimsaidia kujirekebisha na kuwa na tabia njema. Nyambali ambaye sasa anafanya mafunzo ya vitendo ya kutoa huduma tiba anatoa ushauri rika katika warsha ya hashtag Be Free Youth Campus siku ya Jumamosi kuhusu athari za matumizi mabaya ya dawa za kulevya kwa afya ya akili ya vijana na jukumu la tiba kazini katika kutibu na kuhakikisha mafunzo yanapatikana kwa tiba. Alizungumza na VOA kwenye hafla hiyo.
Occupational therapy is a profession that
tiba ya kazini ni taaluma inayosaidia watu wanaotumia mihadharati kuacha, na tunasaidia mbinu kuwarekebisha. Kwa hiyo tunawasaidia kurekebisha shughuli zao za siku ili kubadilisha utaratibu wao ili wasiwe na wakati wa bure na kutumia fursa.
Opportunities of for them to use substances.
Chama hicho cha wataalam cha Namibia kimeandaa hafla ambayo imevutia zaidi ya wanafunzi 150, wazazi, walimu na watu wa huduma za afya. Kwa kuzingatia siku za nyuma za Namibia za ubaguzi wa rangi na ukoloni, anasema raia wake walipata madhara kwa vizazi ambavyo vinadhihirisha matokeo duni ya afya ya akili. Kama wataalamu wa matibabu ya kazini, amesema wanataka kufikia familia wakati watoto wao ni wachanga ili kurekebisha tabia zao kuwa na maisha bora.
There are high suicide rates, there are a lot of difficulties with mental health, and because
anasema kuna matatizo mengi ya afya ya akili, kwa sababu matatizo huanza mapema na tulitaka kutumia mbinu makini ya kuzuia, na ndiyo maana tunaangalia afya ya akili ya vijana katika nyanja tofauti. Tiba ya kazini ni tawi la huduma za afya ambalo husaidia watu wa rika zote wenye matatizo ya kimwili, hisia ama utambuzi. Haijulikani kwa kiasi gani Namibia na Afrika kwa ujumla imeathirika, na chama cha tiba za kazini kimetumia fursa hiyo katika kukutana na wazazi, vijana na watoto ili kutoa ufahamu kuhusu utendaji wake. Ikiwa ya kwanza ya aina yake kwa Namibia, fursa hiyo imetoa huduma za afya ya ngono na uzazi, ushauri na saha, michezo na vifaa vya kujifunzia katika kitongoji kisicho na huduma ya kutosha cha Katutura kwa vijana na watu wazima. Leo katika jamii na maendeleo, ikiwa ni Agosti 12 siku ya kimataifa ya vijana, ikiadhimishwa chini ya kauli mbiu vijana na matumizi ya fursa za kidijitali kwa maendeleo endelevu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kauli mbiu ya mwaka huu inaangazia uhusiano kati ya uboreshaji wa kidijitali na malengo endelevu ya maendeleo SDGs, kusisitiza mchango muhimu wa vijana katika mchakato wa kuleta mabadiliko. Katika jamii na maendeleo wiki hii utasikia namna jinsi hasa vijana wanavyotumia fursa za kidijitali kujinufaisha kibiashara na hata ajira, kama anavyosimulia Amina Chombo.
Kukabiliana na uhaba wa ajira nchini Kenya, serikali ya taifa hili la Afrika Mashariki imekuwa ikiendeleza ujenzi na upanuzi wa miundo msingi kuwezesha vijana kupitia mafunzo ya utumizi wa teknolojia ya kisasa kujiajiri. Mpangilio kitaifa wa Kenya kuhusu mafunzo ya kidijitali unalenga kufunza Wakenya milioni 20 na kubuni idadi kubwa ya fursa za ajira kufikia mwaka 2032. Mpangilio huo ukiangazia mafunzo, miundo mbinu, kuwezesha sera na sheria kufikia ajenda hiyo ya mabadiliko. Kwa mujibu wa Wizara Habari na Mawasiliano Kenya, programu ya Jitume Jiajiri ambayo inanuia kuwapa vijana mafunzo ya kutumia ujuzi wa kidijitali, kuendeleza biashara na kutoa huduma mbalimbali kupitia mitandao, wanasema tayari zaidi ya vijana 70,000 wamenufaika tangu kuzinduliwa kwake mwaka 2023. Katika vyuo vya kiufundi, wanafunzi wanatumia ujuzi kupata mapato.
So hapa mimi nafanya Y-Sense is a company based in the US. I normally do games kama hii hapa tunaona hivi. Imekuwa allocated $46. So a game like this one, you have to install it in your Android device. Alafu unacheza tu hivyo. Ukimaliza hiyo levels, hii pesa inatumwa kwa account yako.
Hapa ni Ramadan Tanariva, aliyesomea uhandisi wa programu yaani software engineer. Anasema mafunzo aliyosoma yanampa nafasi ya kujipatia riziki.
Niliona teknolojia ndio njia ambayo ya rahisi ambayo naweza jiajiri hata kabla kuajiriwa. Nilijisajili na kuweza kujoin chuo kikuu cha KCA University Nairobi kufanya software engineering, ambayo imenifanya mimi sahihi kuwa naweza jitegemea na kuweza kufundisha wengine pia, kwa sababu nimeona njia pekee ya kuweza kunufaisha jamii ni ile kusaidia wengine pia kujua skills hizi. Niposa tunafundisha vijana hapa kwa kujitolea ili waweze kufikia malengo yao na kuwa vijana wanaweza kujistahimili maisha yao.
Ramadhan, ambaye kwa sasa anajitolea katika kufunza vijana wenzake kupitia shirika la Samba Sports Youth Agenda kwa programu ya uvumbuzi wa kidijitali, ujuzi wanaotoa ukiangazia zaidi biashara na huduma kupitia mtandaoni.
Tunafundisha skills ambazo kwanza zinaweza saidia vijana katika kuanzisha biashara zao, kumarket biashara zao katika mitandao na kuweza kufikia wateja kwa urahisi. Na pia tunawafundisha katika skills ambazo zinaweza kuwasaidia wao kuweza kufanya kazi ndogo ndogo za kiofisi kama writings na kutuma communications kwa njia ya mtandao, kwa mfano email na Google services, digital economy.
Kwa biashara yote ile huhitaji kutangazwa ili kuvutia wateja. Uwepo wa biashara mtandaoni kumesukuma wafanyabiashara kutumia sana mitandao ya kijamii kutangaza biashara zao ikilinganishwa na kutangaza kwa gharama kwenye vyombo vya habari. Alikura Kitauro ni kijana anayeuza jezi za mchezo wa soka. Anaeleza namna mafunzo ya kidijitali yanavyomfaidi.
Mwanzoni ilikuwa na kaa dukani tu ama nauza jezi kungoja tu customer mtu aje nimuuzie, lakini baada ya mimi kufundishwa hii digital skills, nikikaa pale pale dukani naweza pia kutafuta customer through online, naweza ongea naye nikamuelezea bei, kamuelezea pale niko. Kuna wengine wanaweza kuja kuchukua dukani na kuna wengine naweza pia kuwa deliver.
Ingawa hivyo, vijana wa Kenya wanakabiliwa na changamoto ya utandawazi pamoja na gharama ya simu mahiri, yani smartphones. Akigusia swala hilo la changamoto ya simu mahiri miongoni mwa vijana, Rais William Ruto alikuwa na haya.
Pia tumebadilisha sheria. Sasa hawa vijana ambao hawana smartphone, hawa wabunge sasa kutakuwa na ICT hub kila ward. Na hiyo ICT hub itakuwa na free internet, itakuwa na free computer, itakuwa na mahali wanaweza kufanya hiyo biashara including ya forest trading.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi mawili mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeongezeka hadi 18, huku watu wengine 14 wakiwa hawajulikani waliko, vyanzo vya eneo hilo viliambia AFP Jumapili. Rais wa Rwanda Paul Kagame alikula kiapo Jumapili kwa muhula wa nne, akisema amani ya kikanda ni kipaumbele chake katika kukabiliana na mzozo unaoendelea katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumapili imesema imeanza mazungumzo na Zambia siku moja baada ya jirani yake wa kusini mwa Afrika kufunga mpaka wao wa pamoja na kuziba njia kuu ya usafirishaji wa madini ya shaba kwa DRC, nchi ya pili kwa uzalishaji wa shaba duniani.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami. Mwenzangu hapa ni Patrick Nduwimana, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi. Shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.